มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับบทที่115หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าและรูปเคารพหัวเรื่องหลักคือถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะพระองค์ตรงข้ามกับรูปเคารพของคนต่างชาติคือสมัยนั้นประเทศอิสราเอลมีหรือว่านับถือพระเจ้าซึ่งไม่มีตัวตนประเทศข้างเคียงนะครับรอบอิสราเอลเนี่ยก็มีศาสนารูปเคารพและพิธีนมัสการบูชาเทพก็เป็นพิธีที่คนอิสราเอลหรือพระเจ้าของอิสราเอลเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคือน่าสยดสยองมีพิธีบูชายันบูชายันนี่ไม่ใช่เอาคนอื่นไปบูชาอย่างเดียวคือเผาด้วยไฟอย่างเดียวบางครั้งต้องเป็นคนในครอบครัวคนในครอบครัวนะครับหัวหน้าครอบครัวอาจจะให้ลูกชายลูกสาวที่เลี้ยงมากับมือจนโตเนี่ยไปให้เขาไปบูชายันนะครับเผาไฟซึ่งคนอิสราเอลเห็นว่าพิธีนี้โหดร้ายทารุณนะครับหรือถ้าเป็นอีกศาสนาที่มีลูกเคารพอีกอย่างนะครับก็เป็นเรื่องของเรื่องเพศพิธีนมัสการหรือว่าบูชาเนี่ยต้องมีการงานร่วมเพศนะครับมีโสเภณีประจำวิหารซึ่งอิสราเอลก็เห็นว่าไม่ถูกต้องสดุดีตั้งแต่บทที่113ถึง118นะครับเป็นสดุดีแห่งการสรรเสริญคนอิสราเอลเนี่ยเขาจะร้องเพลง113ถึง118ก็6บทร้องเมื่อมีเทศกาลปัสคาด้วยเหตุนี้ครับบทนี้ก็เป็นบทที่ยิ่งใหญ่ในสมัยขององค์พระเยซูคริสต์นะครับเมื่อพระองค์ประทับที่ห้องชั้นบนในการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายครับพระองค์ก็ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับคือตอนนั้นก็มีพิธีปัสคาพระองค์และสาวกก็ร่วมในพิธีนี้ที่ห้องชั้นบนคือตอนนี้มีเทศกาลนี้นะครับและพระคริสต์ก็ตั้งพิธีมหาสนิทน่าตื่นเต้นครับที่รู้ว่าพระคริสต์ร้องเพลงสดุดีบทนี้และก็บทอื่นๆนะครับที่เขาใช้ร้องกันคือบทที่113ถึง118บทที่115เนี่ยไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนนะครับรู้แต่ว่าเขาใช้บทนี้ในการฉลองเป็นบทร้องฉลองเทศกาลปัสคาและรู้ว่าผู้ที่ฉลองการเดินทางกลับมาของคนกลุ่มน้อยซึ่งกลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลนนะครับคนที่เดินทางกลับมาในครั้งนั้นเป็นคนเขียนแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับเรามาถึงข้อ12นะครับดูที่พระธรรมสดุดีบทที่115ข้อ12พระเจ้าทรงเป็นห่วงเราทั้งหลายพระองค์ทรงอำนวยพระพรพระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลพระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่พงศ์พันธุ์อาโรนพระเจ้าอวยพรท่านพระเจ้าอวยพรเพื่อนของท่านกับครอบครัวของท่านขอพระเจ้าอวยพรครือจักรของท่านและชุมนุมชนของท่านกับถ้าได้หันมาพึ่งพระองค์กับสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าพระเจ้าสนใจเราพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้าไม่ลืมผมไม่ลืมท่านท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้เผชิญกับภาวะยากลำบากมีปัญหาทุกข์ใจยังไงครับผมเองก็เหมือนกันพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้ารู้จักเรารู้จักชื่อของเรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราจากข้อนี้ครับขอให้เราวางใจในพระองค์ข้อ13พระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ไม่เฉพาะผู้ใหญ่มีชื่อเสียงครับถ้าเราได้อ่านและศึกษาจริงๆแล้วนะครับอย่างลึกซึ้งเนี่ยพระเจ้าสนใจและช่วยเหลือคนที่ยากจนคนที่ยากลำบากพูดแบบภาษาสมัยนี้คือคนชั้นล่างนะคนที่ลำบากแบบสุดๆนะนั่นแหละครับจากข้อนี้ครับเป็นข้อที่น่าสนใจมากนะครับและเป็นจริงด้วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ถ้าเราเชื่อครับจะมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ ข้อ14ข้อ15ครับขอพระเจ้าให้ท่านเพิ่มพูนขึ้นทั้งท่านและลูกหลานของท่านขอท่านรับพระพรจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอพระเจ้าให้ท่านเพิ่มพูนขึ้นทั้งท่านและลูกหลานของท่านขอท่านรับพระพรจากพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกครับเป็นพระผู้สร้างข้อ16ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์พูดง่ายๆคือมนุษย์ก็อยู่บนโลกครับไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์โลกนี้พระเจ้าให้มนุษย์อยู่ข้อ17คนตายไม่สรรเสริญพระเจ้าหรือผู้ที่ลงไปสู่ที่สงัดก็เช่นนั้นข้อนี้บอกกับเราครับขณะนี้คือเราขณะที่เรายังมีลมหายใจหรือว่ามีชีวิตอยู่สรรเสริญพระเจ้าครับข้อ18แต่เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิจจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดผู้ที่รู้จักพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าจากเวลานี้เป็นต้นไปเป็นนิจครับสรรเสริญพระเจ้าคำภาษาฮีบรูบอกว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราหลายคนก็ตอนนี้ครับมีปัญหาและสิ่งที่ไม่พอใจหลายอย่างครับยาแก้ที่ดีที่สุดคือการเปิดใจและก็สรรเสริญพระนามของพระเจ้าอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าจะช่วยได้ครับไม่เชื่อก็ลองดูแต่ดูจากชีวิตของเราอดีตที่ผ่านมาครับมีหลายครั้งที่สุดกำลังของเราครับสุดสติปัญญาความสามารถคิดว่าโอ้เสร็จแล้วนะครับคือยอมแพ้แล้วครับเจอวิกฤตการณ์หลายอย่างเข้ามาแต่ว่าพระเจ้าช่วยให้เราสรรเสริญพระเจ้าครับต่อไปครับเป็นพระธรรมสดุดีบทที่116 116หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าคำโมทนาเพราะทรงช่วยกู้จากความตายหัวเรื่องหลักคือเพลงรักเพราะพระเจ้าทรงกลืนความตายด้วยชัยชนะหัวเรื่องหลักคือเพลงรักเพราะพระเจ้าทรงกลืนความตายด้วยชัยชนะบทนี้เป็นบทหนึ่งในบทที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนก็ถือว่าบทนี้เป็นอันดับ2รองจากบทที่23นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่เขาอธิบายนะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับคือพระธรรมสดุดีที่รู้จักกันมากที่สุดนะครับคือสดุดีบทที่23พระเจ้าเลี้ยงดูเหมือนกับเลี้ยงแกะนะครับเป็นผู้เลี้ยงแกะและผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์บางคนก็ถือว่าบทนี้แหละครับ116เนี่ยรองจากพระธรรมสดุดีบทที่23ในเรื่องของความยิ่งใหญ่ครับเป็นสดุดีแห่งการโมทนาพระคุณคนหรือว่ามนุษย์อยู่ในสภาพที่แร้นแค้นและก็เรียกร้องหาพระเจ้าและพระเจ้าฟังโปร่งเมตตาเป็นเพลงรักเป็นเพลงสดุดีฮาเลเป็นบทสดุดีง่ายๆซึ่งบอกถึงการทุกข์ในอดีตของพระคริสต์เมื่อเผชิญกับความตายคืนที่พระคริสต์ถูกจับและก่อนที่จะสิ้นพระชนโดยการตึงที่กางเขนครับพระองค์ร้องเพลงบทนี้ครับร้องด้วยความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทำให้พระองค์ทนต่อความเจ็บปวดความทุกข์ที่กางเขนพระองค์ร้องเพลงในคืนสุดท้ายนั้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งและบทนี้ก็บอกถึงอนาคตบอกถึงการช่วยกู้ของคนกลุ่มน้อยที่สัตย์ซื่อในระหว่างที่มีการทนทุกข์ใหญ่อดีตนะครับอนาคตไปแล้วปัจจุบันครับปัจจุบันก็สำหรับคนในยุคนี้ด้วยสำหรับผู้เชื่อในตอนนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ครับเป็นถ้อยคำแห่งพระคุณสำหรับผู้ที่ทุกข์ใจและยากลำบากบทนี้ได้ปลดปล่อยหลายคนจากความวิตกกังวลและขับไล่ความสงสัยจำไว้นะครับพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยร้องบทนี้ครับในคืนก่อนที่จะถูกตรึงในข้อ1ถึงข้อ5ครับร้องให้พระเจ้าฟังในข้อ6ถึง13พระเจ้าช่วยในข้อ14ถึง19พระเจ้าบริสุทธิ์ผมก็เห็นด้วยกับนักอธิบายพระคัมภีร์ที่เขาบอกว่าพระธรรมสดุดีบทนี้ครับยิ่งใหญ่รองจากพระธรรมบทที่23พี่น้องคริสเตียนรู้สึกยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ฝากเอาไว้นะครับ พระธรรมสดุดีบทที่116ข้อ1ข้าพเจ้ารักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักพระเจ้าจำเอาไว้ครับนี่เป็นเพลงรักครับใครบอกว่าพระเจ้ารักท่านรักพระองค์หรือไม่ครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนคือสิ่งนี้ครับคือคริสเตียนรักพระคริสต์หรือไม่รักไม่ใช่ด้วยปากนะครับแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยการประพฤติไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการดำเนินชีวิตนะครับเราก็จะรู้ว่าพระคริสต์นั้นสำคัญและเป็นจริงในชีวิตของเราหรือไม่ครับคนเรานี่ก็ไม่ชอบใครที่มาหลอกลวงนะครับอาจจะรำคาญด้วยเหตุนี้ครับถ้าเรารักพระเจ้าเนี่ยก็ต้องแสดงออกมาเป็นการประพฤติในที่นี้บอกว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ19ก็บอกเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน1เปโตรบทที่1ข้อ8พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความยินปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้1เปโตรบทที่1ข้อ8พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้องค์พระคิดได้ตรัสกับเปโตรครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ15ถึง17เจ้ารักเราหรือพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ5ขอแด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์พระคิดรักคริสต์จากฟิลาเดลเฟียวิวรณ์บทที่3ข้อ9ดูเถิดเราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั้นมากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้าคริสต์จากฟิลาเดลเฟียก็คือคริสต์จากในทุกวันนี้อะไรเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ครับในข้อหนึ่งนี้บอกว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้าเราต้องออกเสียงอธิษฐานหรือไม่ครับในที่นี้บอกว่าพระองค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้าก็มาถึงอธิษฐานออกเสียงครับอธิษฐานออกเสียงอันนี้ต้องดูบรรยากาศรอบข้างด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ในที่ชุมนุมชนนะครับก็อธิษฐานออกเสียงก็ได้นะได้แต่ก็ดูว่าคนเขาจะคิดยังไงครับแต่ก็ควรจะอธิษฐานออกเสียงข้อ3บ่วงของความตายดักอยู่ล้อมข้าพเจ้าความเจ็บปวดแห่งแดงผู้ตายจับข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจและความระทมข้อนี้เป็นสภาพที่สิ้นหวังของพระคริสต์บนกางเขนพระองค์ทราบว่าพระองค์ต้องพบกับอะไรพระคริสต์ก็ร้องถึงสิ่งนี้ในคืนก่อนสิ้นพระชนม์นะครับอันที่จริงแล้วคำพิพากษาประหารชีวิตนั้นน่าจะเป็นของเราเพราะว่าเราเป็นคนบาปก็ต้องรับผลของความบาปแต่กลับไปตกอยู่ที่พระคริสต์พระคริสต์สละพระชนเพื่อเราข้อ4และข้าพเจ้าร้องทูลออกพรรณนาพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้รอดพระองค์ทรงเรียกร้องพระเจ้าคือพระคริสต์นะครับขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของพระคริสต์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับบทนี้นะองค์พระเยซูคริสต์ใช้ร้องนะครับก่อนที่จะถูกตรึงบนไม้กางเขนข้อ5พระเจ้าทรงพระกรุณาและชอบธรรมพระเจ้าของเราทั้งหลายก่อปอด้วยพระเมตตาพระเจ้าเมตตาและชอบธรรมด้วยพระเจ้าไม่สามารถยกโทษบาปได้ตามชอบพระทัยครับพระองค์ต้องถูกต้องต้องยุติธรรมคือทำบาปแล้วก็ต้องรับผลของความบาปนั้นนะครับต้องเที่ยงธรรมและผู้ที่รับบาปแทนเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองครับข้อ6ข้อ7ข้อ6ข้อ7นี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าช่วยครับพระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานเจ้ามากแล้วหลังจากวันที่เต็มไปด้วยความกดดันหงุดหงิด ปสรรคต่างๆนานาครับจะติดต่อจะทำอะไรนี่มันก็ติดขัดไปหมดเราต้องการหาที่สงบครับในข้อนี้บอกเอาไว้ครับเมื่อข้าพเจ้าตกต่ำพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดกลับไปสู่ที่พักคือหาที่สงบเพื่อที่เราจะอธิษฐานโดยเฉพาะสารภาพบาปอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับพระเจ้าครับนั่นเป็นที่ลี้ภัยของเราเราทุกคนต้องการสิ่งนี้ครับจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดนี่จะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้ครับข้อนี้ผมฝากเอาไว้เป็นพิเศษก็แล้วกันนะครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่หลายคนเจออยู่ในตอนนี้ครับเต็มไปด้วยความกดดันอารมณ์ก็หงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายแล้วก็มีความลำบากในการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นนะครับถ้ามัวแต่ยุ่งนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาตั้งสตินะครับผมว่าจะทำให้ลำบากมากขึ้นข้อนี้ก็หนุนใจครับพระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยใครรู้น้อยผมก็บอกผมนะครับรู้น้อยพระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดอันนี้จิตใจของเราก็บอกกับตัวเองจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานเจ้ามากแล้วต่อไปครับข้อ13ข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่งความรอดและร้องทูลออกพรรณนาพระเจ้าแน่นอนนะครับถ้วยนี้คือถ้วยพัสคาซึ่งส่งต่อกันในตอนนี้ครับขณะที่ส่งถ้วยให้กันพวกเขาก็จะร้องนะครับข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่งความรอดพวกเขารู้ว่าถ้วยนี้ชี้ไปที่พระคริสต์นะครับและองค์พระคริสต์ก็ร้องเพลงนี้ในห้องชั้นบนในพิธีสินมาสนิทแล้วก็ออกไปที่สวนเกสเซมานีครับออกไปอธิษฐานขอพระเจ้าให้เลื่อนถ้วยนี้ออกไปพระลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับต่อสู้กับความบาปแต่เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ได้ทนนะครับที่ไม้กางเขนและพระองค์รับถ้วยด้วยความยินดีในวันรุ่งขึ้นที่บนไม้กางเขนนั้นครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
น้อมวันชาองค์ราชา